nou net so oorkom, absoluut, ons hierdie woorde gesing het, deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dat ons sê, alle eer, alle krag, alle gesag behoort aan God. En het was my regtig net asof die Heilige Gees dit spesifiek vandag vir ons een realiteit wil maak. Ek gaan vra dat ons sommer net, as julle net vir ons gaan een bietjie speel, asseblief Jacobus, hulle, kom ons vat net so paar sekondes en ons gee dit net in een gebed vir God in jou hart, daar waar jy nou sit, dat alles regtig aan hom behoort. Hemelse Vader, ons sê vandag vir u dankie. Dankie dat u u seun vir ons gegee het, sodat ons kan lewe, dat ons hier kan wees vandag. Dankie dat ons genees is en gered is deur Jesus se baie duur bloed. Dankie dat alle mag, alle gesag, alle eer aan u behoort. En Vader, dankie dat u vandag met elkeen van ons 'n afspraak het. Here, en ons sê net dankie daarvoor. Dankie dat ons nou as 'n familie, broers, susters, van u koninkryk by mekaar kan kom om vir u eer te bring. Amen. Goeiemôre. Ek is Christa, Christa Pyper. Ons pastoor Amol is op die oomblik met 'n span in Sri Lanka. En wat vir my ongelooflik is, is hierdie hele maand spandeer ons al ons dienste aan sending. Weet, dit is dus vir ons 'n baie belangrike ding om dit te doen, want dit is wat God vir ons vra in sy woord. Ons moet na die nasies toe gaan. En buiten Amol en die span wat in Sri Lanka is, is Luke saam met 'n span van Hermanus en dan ook 'n klomp van ons local ouens besig in Malawi. Dan is hier 'n span van Amerika van ons dorp wat saam met Woesie, hulle wat Woesie het vanaand hier gaan preek en ons te verhouding met Riverkerk in Canwyl. Hierdie Amerikaners het gekom en dis ouer mense, my ouderdom en ouer. Hulle is besig om in Tembaletu van hierdie huise wat afgebrand het te herbou. En as ek dit kyk, en ek het nou baie met die ouens hierdie week kontak gehad, wat vir my uitstaan, is absoluut wat gebeur as daar eenheid is in 'n groep, en as ons doen wat God wil hê ons moet doen. Dit is net vir my baie kosbaar. Vandag se boodskap wat God van my hart gelê het, ek het die eerste slide sê, true blessedness. En dit sê vir my amper meer as wat Afrikaanse woorde kan sê. So, ek hoop julle gaan my verdra vandag as ek so 'n bietjie Afrikaans en Engelse skrif gaan meng. Want as ek vir jou moet sê, wat beteken true blessedness regtig vir my, dan kan dit in Afrikaans sê, wat moet ons doen om werklik geseend te wees? Ons is geseend. Maar om werklik geseend te wees. En God het eintlik al so 'n paar weke lank wat hy hierdie ding by my so download en dit is net vir my amazing dat die waarheid wat in God se woord is. So die skrif kom vandag uit Lukas 11 uit. As julle saam met my wil lees Lukas 11 vers 27 en 28. Ek vra ook om verskoning vir die water tussendeur. Ek het vir die eerste keer in jare verkoue, so ons gaan nie die duiwel toelaat om vandag my stem weg te vat nie. Vers 27. Terwyl hy praat, het 'n vrou in die skare uitgeroep: God seën u moeder, die skoot waaruit u gekom het en die borste wat u gevoed het. Hy het geantwoord: maar nog meer geseend is almal wat die woord van God hoor en dit uitleef. Sjoe, Jesus het nooit 'n kans verby laat gaan om mense aan te moedig om by die waarheid uit te kom nie. Daar was nie quick fixes nie. En as ons dwars deur die hele skrif gaan, en spesifiek die Nuwe Testament, dan is dit duidelik hoe Jesus altyd, deur middel van sy gelykenisse, deur middel van sy preke, hoe hy mense die hele tyd na die waarheid toe gelei. En toch is hy vervolg, en hy is gekritiseer, en hy het pyn en lyding gehad, maar hy het nie toegelaat dat dit vir hom teruggehou het, om die waarheid te bly verkondig nie. En daardie waarhede wat Jesus vir die mense van daai jare gaan bring het, dit wat hy vir hulle gegee het, gee hy nog steeds vandag vir my en jou. Oom Dani, dankie vir jou offering boodskap vanmôre rondom die bloed wat vandag nog vloei. Dis presies dieselfde waarheid wat vandag nog vir ons beskikbaar is. Maar voordat ons aangaan met die skrif, kom ons maak net ons oë toe en ons bid net vir dit asseblief. Heilige en almagtige God en Vader, dankie. Dankie dat U ons help om waarheid te ontdek. En dankie vir U woord, Here. Dankie dat U U woord vir ons gee vir 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet. Vader, gee asseblief vandag deur U Gees vir ons die krag en die insig wat U woord vandag vir ons wil wys, sodat ons dit kan gehoorsaam. Vergewe ons ook asseblief, Here, dat ons so dikwels vasgevang word in lewe en alledaagse aktiwiteite, dat ons bietjie vergeet wat die waarheid is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Engelse woord blessedness, wat ek nou vir julle gesê het, is my so 'n power punch woord. Se definisie is the state of being blessed with divine favor. Blessedness is the state of being blessed with divine favor. Wow. Dit is waarom Jesus gesterf het, sodat ons almal daardie seëning kan hê, ons eie kan maak en daarin kan leef. Ek het nog gesê ons skrif is Lukas 11 vers 27 en 28, maar om uit te kom by die boodskap wat God vandag vir ons het, gaan ons so bietjie teruggaan na meer na die vroeë deel toe van Lukas. En julle is welkom om saam met my te lees Lukas 11 vers 14. Eendag het Jesus 'n bose gees uit 'n man uitgedryf wat nie kon praat nie. En die man se stem het teruggekeer. Die skare was verstom, maar sommige het gesê, geen wonder hy kan bose geeste uitdryf nie. Hy kry sy krag van Satan, die prins van bose geeste. Om Jesus te toets, het ander verwonderd teken in die hemel gevra om te sien of hy van God kom. Maar Jesus het hulle gedagtes geken. Daarom het hy gesê, enige koninkryk wat teen homself stryd voer, is gedoem. En 'n verdeelde huis is ook gedoem. Julle sê mos ek kry my mag van die prins van bose geeste, maar as Satan teen homself veg deur my mag te gee om bose geeste uit te dryf, hoe kan sy koninkryk voortbestaan? En as ek deur die prins van bose geeste mag kry, wat van julle eie volgelinge? Hulle dryf ook bose geeste uit. Dus sal hulle julle veroordeel vir wat julle gesê het. Maar as ek bose geeste uitdryf deur die krag van God, dan het die koningsheerskappy van God tot by julle gekom. Want wanneer Satan, wat ten volle gewapen was, sy paleis bewaak, is dit veilig. Totdat iemand wat sterker is om aanval en oorweldig en sy wapens afneem, en wat hy van ander gesteel het, uitdeel. Enige iemand wat my nie help nie, weerstaan my. En enige iemand wat nie saam met my die skape bymekaar maak nie, is besig om hulle uitmekaar te jaag. 'N onreine gees keer terug. Jesus het verder gesê, wanneer 'n onreine gees iemand verlaat, gaan hy in die woestyn in opsoek na rus. Maar as hy dit nie kry nie, sê hy, ek sal teruggaan na die persoon toe waar ek vandaan kom. Hy gaan dan terug en kry sy vorige tuiste uitgevee en skoon. Dan gaan haal hy 7 ander geeste, erger as hy self, en trek in die persoon en bly in hom. En so is daardie persoon slegter daaraan toe as voorheen. Wie werklik geseend is. Terwyl hy praat het 'n vrou uit die skare uitgeroep, God seën u moeder, die skoot waaruit u gekom het en die bors wat u gevoed het. Maar hy het geantwoord, maar nog meer geseend is almal wat die woord van God hoor en dit toepas. Dit is nou nog 'n snaakse aanloop in die skrif wat Lukas geskryf het, om te begin met die bose geeste, tot waar Jesus dit regtig beklemtoon, dat dit die skrif is, die woord van God, wat ons werklik die seëninge gaan bring. Hierdie vrou wat die guts gehad het om sommer in die skare uit te roep, geseend is die vrou waaruit Jesus gebore is. En ek is seker sy was 'n ma, want 'n vrou wat nogal 'n maag raak het, verstaan die ding van geboorte. Maar sy was impulsief en sy het sommer net opgetree. Dit was net vir haar so amazing. Dink net aan hierdie vrou wat die geleentheid gehad het om geboorte te gee aan 'n man soos Jesus wat daar staan, wat so vol wysheid is. Ek dink vir enige maaste amazing voorreg as iemand vir jou kan sê, "Sjoe, wel dan kyk hoe oulike kinders het jy." Maar Jesus het daar so lig weg berispe. Hy het vir gesê, "Dankie, maar dit gaan eintlik nie oor my ma nie. Dit gaan oor iets baie meer." En in daardie tyd wat Lukas hierdie skrifgedeelte gaan neerpen het, was hierdie uitroep wat die vrou gegee het, was baie bekend. Vooral, dit is 'n profetiese uitspraak wat die Jode vooral gebruik het. Die oomblik as iemand goed presteer het, dan sou iemand spontaan hierdie uitspraak uitroep om te sê, "Geseend is die baarmoeder waaruit jy gebore is." Ek dink dis 'n amazing blessing wat iemand oor die uitspreek. So sy was nie verkeerd nie, maar Jesus het haar so lig weggevat en hy het gesê, "Maar kom ons kyk eindelijk, wat is nog meer belangrik as waar jy vandaan kom?" En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Dit wat vir jou vandag en môre en in die toekoms wat voorlê, is baie meer belangrik as dit waar jy vandaan kom. God het sy woord vir ons gegee met 'n baie spesifieke doel. Dit is sodat ons die wysheid en die waarheid kan ken. As ons, en die rede hoekom die Here vir my die hele skrif gegee het van vers 14 af, gaan daaroor dat hoe kan ons duiwels beveg rondom ons? Hoe kan ons die vyand herken as ons nie weet hoe lyk die vyand nie? En waar kry ons daardie inligting? God se woord. Hoe gaan ons weet hoe om hierdie huis, as hierdie duiwel uit is, wat nou mooi skoon en gereed is, hoe gaan ons weet om hierdie huis nou met iets nie te vul, sodat die duiwel nie met sewe trawante terugkom nie? Daardie antwoorde lê ook in God se skrif. So, ons het God se woord nodig. En die woord verwys ook in die Hebreërs en die Hebreëus in die vorige vertalinge na die woord logos. Logos is daardie vaste woord wat ons het. Jesus het gesê, hy is die brood van die lewe, ons moet hom eet. Dit is die woord wat ons moet inneem. So daarom, ons moet hoor, ons moet glo, en dan moet ons leef. En ek wil vandag vir jou sê, moet asseblief nie vandag na my luister nie. Moet nie na Christa luister wat hier staan nie. Ek is vandag 'n instrument. Luister na God se woord. En wanneer dit almal is wat preek, en of as jy nou iets op die radio of op die TV luister wat 'n preek is, vra vir God om jou gedagtes so vas te vang, dat jy nie na die boodskapper luister nie, maar dat jy jou hart regtig sag en oop maak om van God te ontvang. So wat sê Jesus vir ons regtig as hy sê, die woord van God is belangrik en ons moet uitleef? Ek dink dis baie elementêr, dit gaan oor twee goed. Wat doen ons met God se woord? En die een is om dit te kan onthou. Ek het die voorreg gehad om in die goeie ou tyd in 'n NG kerk my fondasie en my wortels te kry van geloof. En as 'n mens dan nou die Heilige Gees die dag ontdek, dan is dit so 'n natuurlike ding om amper jou eerste kerk bietjie te kritiseer. En God het my regtig daar probeer ook eendag. Want ek is vandag wie ek is deur God se genade. Maar dit was die stoere NG kerk wat vir my die fondasie geleer het. En daai jare nog met sonndagskool het ons week na week teksversies gekry wat jy moes memoriseer. En ek wil vir julle vandag sê, dit is in my bene, in my voete, dis in my lyf ingebou, daardie woord. As ek vandag in 'n krisis is, of jy kom af op 'n ongeluk of iets gebeur rondom jou, dan is dit daardie woord wat spontaan terugkom. Want dit is deel van my DNA. So wat moet ons met God se woord doen? Ons moet dit onthou. Dit sê ook ergens in die skrif, ons moet dit op ons harte skryf. Lukas 2 vers 19 som dit nogal mooi op. "But Mary treasured up all these things, giving careful thought to them and pondering them in her heart. Dit is die Amplified Bybelvertaling se weergawe. So ons moet dus ons gedagtes bewaar en ons moet kies waarop fokus ons, waaraan dink ons. Dis amper soos die ark waar hierdie heilige voorwerpe van hulle self gaan toesluit het en wat so goed bewaak is. Dis wat ons met ons gedagtes moet doen. So dis die een ding wat ons met God se woord moet doen. Ons moet op ons harte skryf, ons moet dit onthou. Die tweede ding is, ons moet dit uitleef. Dit moet deel wees van jou lewe, jou gesprekke, jou gedagtes. Jy kan nie vir Jesus vanoggend by die huis los as jy uitry werk toe nie. Hy moet saam met jou daar gaan. En die woord is deel van jou liggaam. So ons moet dit leef waar ons kom. So as ons daardie twee punte vat en ons moet dit so bietjie meer uitbrei, gaan dit daaroor dat Maria was ongelooflik geseend om gekies te word as Jesus se ma, sodat God haar liggaam kon gebruik het. Maar ons ken ook die skrifgedeelte toe hulle teruggegaan het op pad huis toe, het Maria en Josef geloop en skielik besef, maar waar is Jesus nou? En hulle het hom gaan soek, net hy by die rabbies gesit en hy het met hulle gesprek gevoer. En wat was Jesus se woorde? My mother and my brothers are these who hear my word of the word of God and do it. So ons is familie van mekaar, want ons sit saam rondom God se woord. Dis baie meer as net jou huisgesin. Ons moet aanhou en ons moet deurdruk en ons moet doen tot ons by hierdie werklike seëning kom wat God vir ons het. Ons moet nie tevrede wees om net die boonste roompies af te skep nie. Daar's baie meer. Ons moet tot by die diepste werklike seën kom. Soms ontmoet mense vir Jesus en dan gebeur die lewe en hulle draai so 'n bietjie hulle rug en hulle glip so stil weg weer terug na ou gewoontes toe. Moenie opgee nie. Kom weer terug. Jesus se arms bly oop vir jou. Hy gaan nooit vir jou sê jy het jou laaste kans gehad nie. So ons moet aanhou en ons moet deurdruk. Matteus 7 vers 24 tot 28 verduidelik dit vir ons baie mooi dat ons ons huis op die regte fondasie moet bou. Sodat wanneer die storms kom dat ons kan vas staan. En wat is daai fondasie? God en sy woord. Hebreërs 12 vers 2 sê Jesus, Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. The author beteken anders, hy het dit uitgedink, dit wat ons het, dit wat ons uit die woord uit kry, kom van hom af, dit kom van God af. En hy maak klaar dit wat hy begin het. God se beloftes is waar en dit gaan nooit ooit verander nie. Openbaring 1 vers 3 sê, salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. As ons nog nooit die woord van God nodig gehad het nie, is dit nou. En dit is net 'n kwessie waarop fokus ons. Wat belangrik is, hoekom ons die woord van God moet eet, wat ons dit moet hê in ons lewe, sodat jy nie net in jou eie menswees werklik geseën kan wees nie, maar sodat jy ook tot seën van ander mense om jou gaan wees. God het ons nie gemaak dat ons dit wat ons ontvang van hom af vir onsself moet hou nie. Ons moet dit met ander mense kan deel. Openbaring 14 vers 12 tot 13 sê, salig is van nou af die dode wat in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Maak die hemel dis jou fokus. So, waarop fokus jy? Kyk jy nou na al die losklippies in jou skoen wat jy nou ervaar? Of fokus ons op die hemel? Fokus ons op die lewe na, nou. Stop haal die klippie uit jou skoen uit en gaan aan. Wat vir my net amazing is, en jy kan die woord regtig vat van Genesis en om dwarsdeur gaan werk, is daar net soveel getuienisse in die skrif self, waar God se kinders die geveg kon wen, as gevolg van God se woord. En die een duidelikste, of die beste voorbeeld wat ons allemaal ken, is Dawid en Goliath. Dawid was hierdie reus, en hy was gepanser. En hier kom hierdie klein mannetjie na hom toe. En hy sê vir hom, ek kom as gestuur deur God. Ek het nie stokke en swaarde en pansers nodig nie. Maar ek kom in die naam van God. So wat was Dawid se wapenrusting? Is die woord. Ons kan nie 'n geveg wen, ons kan nie 'n geveg ingaan sonder die woord van God nie. Johannes 15 vers 22 stel dit baie duidelik. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. So Jesus het gekom sodat ons die waarheid kon ontdek. Nou wat gebeur in ons wêreld rondom ons? Hoekom sit almal in 'n span in Sri Lanka? Hoekom sit Luke in 'n span in Malawi? Hoekom kom Amerikaners Suid-Afrika toe? Omdat God dit van ons vra. Jesus se woorde hier van wat Johannes geskryf het is ongelooflik belangrik vir elkeen van ons. As Jesus gaan terugkom uit die wolke uit. Dit is ons dag van rekenskap wanneer ons moet sê wat ons gedoen het met dit wat ons ontvang het. So daarom watter oordeel is daar op die ouens wat nog nooit van Jesus gehoor het nie? Maar wat is ons verantwoordelikheid vir die sendingveld waar ons leef? Is dit lig of is dit duisternis? Is ons deel van die slegte nuus of verkondig ons waarheid en goeie nuus? 1 Johannes 2 vers 5 sê, But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. Truly the love of God is perfected in him. Weet julle wat? Ek was al in Sri Lanka op 'n uittrek en ek het al in Malawi en ek het al op God het my al gebless om na baie plekke toe te gaan. En jy moet so bietjie op 'n nuwe vlak in jouself sterf om dit te kan doen. Daar is nie altyd eers lopende water waar jy kom nie. Daar is meer demoniese aanvalle rondom jou. Dit is daar's niks romanties aan 'n uittrek nie. Maar ek wil vir jou sê as God jou roep, beskerm hy jou, hy rus jou toe en hy voorsien. Maar wat is op die einde van die dag vir die ouens belangrik? As jy nou in 'n village in Sri Lanka staan wat 99% van die mense om jou is Hindus en Boeddhiste, wat gee vir jou die krag en die gesag om te vir iemand te kan staan en vir hom te kan bid? Is die Heilige Gees binne in jou. Ons kan dit nie op onsself doen nie. En daai ouens gee nie om of dit jou R10.000 of R15.000 gekom het om daar te wees nie. Hulle wil God se liefde ervaar, want dit is wat die ouens tot redding bring, daardie Hindus en Boeddhiste. Hulle het baie gode. Hulle het nie nog 'n God nodig nie. Maar die verskil tussen ons en die ouens wat in duisternis leef, is Jesus se liefde wat Johannes hiervan geskryf het. Dit is dit wat uit ons oë uit na mense toe gaan. Johannes 14 vers 15 sê, "If you love me, keep my commandments." Ons kan nie kies watter van God se opdragte ons wil volg nie. Ons moet alles gehoorsaam. Amos, wat nog hulle baie sterk profetiese woord vir ons neergeskryf het, het baie keer 'n paar harde woorde gebruik en in Amos 8 staan daar: And it shall come to pass in that day, says the Lord God, that I will make the sun go down at noon, and I will darken the earth in broad daylight. I will send famine not of bread and water, but of hearing the words of the Lord. Wat het Amos vir ons hier probeer sê? As ons nie God se woord gaan vat en daaraan gaan vashou nie, kan God dit van ons wegvat. Dit is hard. So as jy God se woord het en jy vat dit nie en jy pas dit nie toe nie, dis nie deel van jou DNA nie, kan God kom en hy kan dit wegvat. En die son sal sak in die middel van die dag. Dit bring nogal die vrees van die Here oor my. So as ek hom nou na die ander kant toe gaan, weet ek gooi hom nou 'n bietjie van 'n ander aanslag af. As ons dan nou nie met God se woord leef nie, hoe lyk so 'n mens? Hoe lyk dit? En dalk moet jy so 'n bietjie self net hier in jou hart ondersoek volgens hierdie punte. Die woord praat eintlik van barrenness. So as jy onvrugbaar is, met ander woorde, daar's nie vrug van God se woord in jou lewe nie. Hoe lyk so 'n persoon? Iemand wat kerm en kla. Iemand wat negatief is. Besware oor die kerk, besware oor leierskap, besware oor wat die paus in Europa doen. So ons kerm en kla as ons nie God se woord vashou nie. Daar's net nie vrug nie. Dan, die ander punt is hoe lyk werkers wat medewerkers moet oprig, hierdie co-workers wat ons visie is. Hoe lyk daai werkers? Hulle raak moeg, hulle raak poegaai. Want hulle energie kom nie van God af nie, daar ontbreek motivering. Dan begin ons dink, maar hoekom moet ek alweer hierdie ding doen? Hoekom moet alweer my klein groep wees? So ons kerm en klaar die heel tyd. Matteus 11 vers 12 sê, From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. Jesus het sy disciples geroep en hierdie 12 het 70 geword en hulle het allemaal uitgegaan. En die 70 het 300 geword en hulle 3000 geword. Want hulle het aan God se woord vasgehou. Hulle het dit gevat wat God gegee het en hulle het daarmee gehardloop. Dit het die omgewing net soos 'n vors getref. Dan, weer een keer, as ons nie aan God se waarheid vashou en sy woord nie, dis wanneer vals profete opstaan en onwaarhede op die televisie sal verkondig, of in tydskrifte. So as ons God se woord vat, en daarom het ek vir jou in die begin gesê, luister na God, moenie na die boodskapper luister nie. En hê die hele tyd onderskeidingsvernuf in jou hart, om seker te maak, jy hoor van God. As iemand 'n woord bring, of 'n skrif gee, wat nie 100% Jesus is nie, sit hom aan een kant toe. Ons weet dat God ook vir Abraham gesê het, hy is sy vriend, en ons weet vandag, Abraham is ook die vader van geloof, van ons allemaal. Ons is allemaal Abraham se kinders. En Abraham was getoets. Hy het amper 100 jaar gewag vir hierdie seun van wat het gebore word. En wat gebeur toe? Dit was nie net fun and games, nou is Isaac gebore en nou is alles uitgesorteer nie. God het hom nog 'n stapie verder gevat en hom voor te berei vir dit wat nog voor lê. So wat was die toets regtig vir Abraham se geloof? Nie net om te wag vir sy baba nie, maar selfs om te sê, ek sal my kind opoffer vir dit wat God gegee het. As God het vir my vra, sal ek het gee. So het gaan oor ons harte. Hoe oop, hoe sag is jou hart? Ons ken die gelykenis van die saaier. En ons moet God se woord hoor. En in die gelykenis van die saaier, verwys die skrif na 4 soorte luisteraars. Dis saad wat geval het, dis saad wat gesaai het, en dis bietjie weg. Dis net die een wat gehoor het, dis net daai een gelykenisgedeelte wat ons aan wil vashou. Goeie grond, goeie saad, sodat dit kan groei. So jy kan vandag kies, wat doen jy vandag met God se woord? Is dit belangriker om vas te hou van wat agter jou lê, waar jy vandaan kom, of wat voor jou lê, waantoe jou pad is. Luister, hoor God se woord. Hoekom is ons op aarde? As jy God se seëninge ontvang en jy is bewus daarvan, het ek 'n vraag vir jou. Hoe sterk seëning is jy vir die mense in jou gesin, in jou huis, in jou werksplek? Reflekteer hierdie woord van God wat jy eet, wat jou krag is, wat vir jou substansie gee. Word dit gereflekteer in jou werk en in jou lewe. Hoekom is ons op aarde? Ek kan vandag vir 'n 16-jarige een van hierdie bestuursboekies gaan koop by P&A en vir hom sê, jy's nou amper, jy's op pad na 18 toe, jy gaan een van die dae kan gaan vir jou bestuurslisensie. En ek kan vir my kind dalk sê, hier is die boekie, kom ons leer dit, wat beteken hierdie teken, wat doen jy as by 'n stopstraat kom, wat doen jy by 'n rooi verkeerslig, ensovoorts. Maar my kind gaan nooit leer bestuur, tensy ek kom in 'n voertuig sit, en verduidelik wat is waar en nie, voete is op die regte pedale nie. Ons moet God se woord gaan uitleef. Ons moet dit vat wat God vir ons gegee het. En ek wil vir jou sê, daar gaan baie probleme om jou verdwyn soos mis in die son. Dit gaan net wegraak, want jy gaan vas aan God se waarheid. Ter afsluiting het ek so 4 skrifgedeeltes daar op die skyfies vir julle nog gesit. Die een is Matteus 7 vers 21. Not every person that says that I am his Lord will enter the kingdom of heaven. The only people that will enter the kingdom of heaven are those people that do the things that my Father in heaven wants. Wie gaan die koninkryk beerwe? As ons gehoorsaam is. Proverbs 19, verse 16. He who keeps the commandment keeps his soul, but he who is careless of conduct will die. Daar is nie ewige lewe nie. Revelation 1:3. Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear and obey what is written in it, because the time is near. En dan, die laaste ene vir afsluiting, kom uit 1 Samuel 15 uit, waar Samuel, wat nou een baie interessante geskiedenis achter hom gehad het, gesê het, which pleases the Lord more, burnt offerings and sacrifices, or obeying Lord's command? It is better to obey God than to offer sacrifices to him. It is better to listen to God than to offer the fat from rams. Refusing to obey is as bad as the sin of sorcery. Die een vertaling gebruik witchcraft op daai plek. Being stubborn and doing what you want is like the sin of worshipping idols. You refuse to obey the Lord's command. For this reason, the Lord now refuses to accept you as king. So, eindelijk is dit vir my baie eenvoudig. Dit wat God vir my uit die skrif uit sê. Of ons vat die hele skrif, ons eer dit en ons leef dit, en jy is gehoorsaam aan al Godse commands, of jy rebelleer teen dit. En dan sê Samuel se woorde vir ons, dit is so erg soos heksery. Dis harde woorde. En ek vra in die naam van Jesus, dat jy vandag nie harde woorde huis toe vat nie, maar dat jy die belofte saam met jou gaan vat, van die seëning, daai werklike seëning wat daarin is, as ons Godse woord gaan toepas, as ons dit vat, en ons leef dit uit. Kom ons sluit net die oë op daai punt asseblief. Hemelse Vader, ons sê vir u vandag dankie vir elke genade teken, vir elke blessing, vir elke vreugde, vir elke geskenk, Heer, wat ons uit u hand het ontvang, wat ons reeds ontvang het, Heer, en wat ons weet u nog reeds vir ons voorberei het. Vader, ek vra in die naam van Jesus, dat u vandag u woord gaan vat, en dat ons soos daar die luisteraars gaan wees, met goeie grond waarop goeie saad val, en wat gaan ontkiem en gaan vrug dra. Vader, ons wil saam die ewigheid beerwe. Ons wil saam met al ons geliefdes gaan feesvier in die hemele. Vader, en wanneer ons harte rusteloos raak, vra ons in die naam van Jesus, vat ons harte en maak dit net weer rustig, Here. Trek ons terug tot by u hart toe. Vader, ons is honger vir meer van u. Ons is honger vir meer van u teenwoordigheid. Vader, en ek vra in die naam van Jesus, dat u ons gaan help, om net nog meer in onsself te sterf, sodat ons in u kan leef. En sodat ons lewe nie net vol seëninge kan wees nie, maar dat dit kan deurvloei na mense toe om ons. Vader, dankie dat ons hierdie woord vandag vir u kan teruggee, en weet dit gaan nie leeg wees nie. Vader, ons sê vir u dankie vir elke vrug wat sigbaar is om ons. En ons sê ons dankie vir u woord. Dankie dat ons daarop kan staan, wanneer storms waai, sodat ons fondasie reg is. Op hierdie punt van Godse woord, ons doen gewoonlik die eerste sondag van die maand, doen ons saam nagmaal. En verlede week kon dit nie gebeur het nie, maar vandag gaan ons dit doen. En ons gaan dit nie vandag rondstuur nie, ons het so 'n bietjie van 'n ander metode. Hier is vandag twee tafeltjies hier voor, met die broodjies en die sap. En ek gaan nou vir ons net so met daan begelei, en dan kan julle opstaan asseblief en vir julle self kom help. Gesinne, staan saam, bid vir mekaar, vriende. Moenie dat daar net iemand alleen wees nie. Gaan connect met iemand asseblief. En wanneer ons hierdie nagmaal vandag gebruik, dat ons regtig vandag so bewus is, dat ons is as gevolg van Jesus se liggaam, wat gebreek is, sodat ons kan genees wees, en sodat ons kan leef. So Vader, ons sê vir u dankie vir hierdie tekens. Vandag is 'n gedagtenismaal, Here, dat wanneer ons hierdie broodjies eet en hierdie sappie drink, dat ons dankbaar is vir dit wat reeds gebeur het. Dankie vir Jesus se liggaam wat nie onnodig gesterf het en gelei en gemartel is nie. Dankie dat ons kan lewe in vreugde van Jesus wat die dood oorwin het. Dankie vir hierdie tekens, Here, wat ons vandag kan gebruik as 'n gedagtenismaaltyd. Vader, ek vra dat U ons gaan help en dat U Heilige Gees ons gaan lei om regtig net ons harte te ondersoek voordat ons hierdie broodjies eet en hierdie sap gaan drink. En Vader, as ons hierdie gebou vandag moet verlaat, sodat ons iemand kan bel en vergifnis vra, sodat ons dinge kan uitpraat, Here, sê ons dankie daarvoor. Vader, help vir ons om skoon te maak, om leeg te maak, om vry te wees. Dit wat U in ons lewens kom doen het. Daarom sê ons dankie vir hierdie broodjie en dankie vir hierdie sap en dankie vir Jesus se bloed en sy liggaam. Amen.